Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Jaudo, la 26 de septembro 2013. Por ecconi Jesuon necessas cun trinigi cun li. Tion substrecis Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. La Papo aldonis che oni ne povas coni Jesuon en la unua classo, sed en la ciutaga vivo. Poste li menciis la tri lingvajoin necessain por coni Jesuon, lingvajoi della menso, della coro, cae della agado. Ancora upri Papo Francisco, la pardono de Dio estas pli forta ol ciu peco. Gi estas la twittera messaggio publicigita hodiau de la Papo en sia nau lingva conto Pontifex, che nun informoi el Vatican Urbo. Hodiau la du partia commissiono Sancta Seggio Stato Palestino, chiu prilaboras globalan interconsenton, occasigis plenan considon en Vaticano por constati la faritan laboron de post la antaua consido en Ramallah, cai por en programigi la plia in antauen pascioin. La commissiono esprimis plenan contenton pro la farita i progressoi en la redactado de la accordo, chiu pritractos la essenza in aspectoin de la agado de la Cattolica Ecclesio en Palestino. La venonta plena consido de la commissiono occasos comence de 2014. Estis presentitai en la Vaticana Gazettara Salono hodiau la tri memor tagoi, cui solenos la quindecan da trevenon de enciclico Pacem in Terris de Beata Johano la Dudectria. La memor tagoi ocasos de la 2 gis la 4 de octobro, ca ili celos studadon por reliefigi la actualezzon de tiu enciclico. La digidigo della valora archivo, nova interesa pagiaro, cai noviga softvaro por la mastrumado della enhavo. Ili estas quelcai e la iniziatoi ocase della tridec iarigio della Vaticana Televida Centro. Aperos anca un libro, prigia historio, cai quin dovo do discoi cun la pli gravai faritai elsendoi. Occase de granda internazia pilgrimo de la familioi alla tombo de Sancta Petro, la 26an cae 27an de octobro, la Papa Consilio por la familio invitas infanoin contribui al tiu pilgrimo. La infanoi en agio de 3 gis 11 iaroi estas invitatai sendi desegnajoin pri la temo presento de la propra familio al Papo Francisco. Ciui desegnajoi estos donazitai alla Papo, cae tiuin pleibelain oni presentos dum la pilgrimo cae publicigos en por infanai gazetoi. Oni devas sendi la desegnajoin antau venonta lundo, al ret adreso Roma 2013, scribita per ciferoi, circa uvolvita a family, scribita anglalingue, punto va, vo a. Informo in pricitiu al voco, aperas ancau en la Facebook pagio de IQE, attingebla ancau tra IQE.org. Gis post morgau sabaton ocasas la 16a internazia congresso arrangita della Papa Instituto pri Cristana Archeologio. Ciare gi tractos pri imperiestro Constanteno e nella 1700 da treveno della edicto per chiuli certigis religian liberezzon al cristanoi cae alla fideluloi de aliei religioi. Gi estis la edicto de Milano della iaro 333. Pli ol 300 estas la studuloi el pli ol 30 landoi concernatai della congresso, chiu celas pristudi netiom la textoin della malnovai historiistoi cae la documentoin, chiom tion chion racontas la monumentoi, la materiai structuroi. Char tiu della edicto estis la epoco, chiam oni comensis construi por la unua foio verain monumentain pregeioin. Tio estas la basilicoi, chiain niconas hodiau. Aperos venontan monaton la libro La listo de Bergoglio, verchita de giornalisto della Itala Cattolica Giornalo Avvenire. Temas pri esploro, chiu pere de gis nun ne publicigitai documentoi cae attestoi, conigas tion cion Papo Francisco, tiama provincestro della Jesuitoi en Argentino, faris por savi multain personoin disde la persecutoi della armea dictaturo, chiu comencigis en 1970. Cae dum ciu malaperis almenau 30.000 personoi. Nun informoi el la mondo. Nov Yorko gis nun la criso en Centra Africo estigis nur contribuo in apena usufficiain. Gi estas la alarmo lancita dum la sesdecoca General Assembleo de Unuigintai Nazioi fare della Generala Secretario Ban Ki-moon. Dum sia inaugura parolado, li avertis la internazian comunumon pri la facto che la publica ordo diserigis, cae che milionoi da personoi ne ricevas assistadon en Centra Africa Respublico, quiu travivas plenan chaoson. Tiu criso plia crigis post la insurrezio de ribelluloi, quiu la passintan dudekvaran de marto captis la povon per stat renverso, mal electante la exan presidenton François Bozizé. De tiam, la exa estro de coalizio Seleka, Michel Diotiodea, mem proclamita presidanto, cae la transira registaro, ne successas restarigi ordon en la vastega territorio de la stato. Samtempe cun la discuto pri Centra Africo c'è Unuiginta in azioi levigis la attesto de Monsignoro Juan José Aguirre Muñoz, episcopo de Bangassù. Centra Africo estas hodiau drivanta lando, cun la tuta loggiantaro in captita quasau en concentreio, ostaggio de la registaro Seleka, chiusame estas drivanta. Facte, memorigis la episcopo, la coalizio chiu invatis la landon plica e pli disescirigis en quin cefain grupoin. Protio che nur unu el tiu i captis la povon, la aliai, in tutte prescau dec quin mil ribelluloi, transformigis en bandita in grupoin, cui sen bride prirabas. Romo hierau la Itala Senato unuanime ratifis la internazian traktaton pri commerzado de armiloi. Italio do estas la quina lando de la mondo kiu ratifas gin, post Antiguo Barbudo, Guyano, Islando kai Nigerio. Mancas ancora la ratifoi de quardec quin landoi porque la traktato ec validu. Inter giai pli gravai normoi estas la malpermeso vendi armiloin al statoi au organizajoi kiui povus havi terrorisma in celoin, au kiwi mal respectas la homa in raitoin, au minazas la pazon. Teherano. Concerne la Sirian crison audigis la declaro de presidente Hassan Rouhani quiu diris che Irano pretas partopreni en la pazzo conferenzo por Sirio, la tiel nomata Genevo la Dua. Morgau prigi rencontigios la quin membroi della Securezza Consilio de Unuiginta i Nazioi. Intertempe, de nove publiche parolis la Siria presidente Assad, quiu dum interviuo el sendita de Venezuela Televido, substrecis che existas ancora ancora la eblezzo che usono lanciu attacon contra u Damasco. Sirio, li aldonis, redeclaras sian sindevigon concerne la iniziaton subscribitan de Ruslando cae usono pri la chemiai armiloi, cae li opinias che ne existas baroi por gia plenumo. Hago, la speciala cortumo de Unuiginta i Nazioi pri Sierra Leono, confirmis hodiau la condamnon ie quindec iaroi da encarcerigo por la exa presidente de Liberio, Charles Taylor, culpa pri crimoi contra la homaro plenumitai en Sierra Leono dum la interna milito daurinta de 1991 gis 2002. Oni condamnis Taylor pro varbado de infanoi soldatoi, pro torturadoi, murdoi, cae pro la facto che li certigis liveron de armiloi al ribelluloi, ricevante, kiel pagon, la fifamain diamantoin el sango. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.